Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka voalohany. Ry mpiaino ajaina, eo ampamaranana ny famakinany boky ny mpanjaka voalohany izao sika ao anatin'ny fizarana fahadimy, fanjakany Ahaba, mpanjaka voalohany, toko fenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo hatramin'ny toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahasivy amby telopolo. Tamin'ny fandaharana talohany izao sika dia tonga teo amin'ny toko faharoa amby roapolo andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Dia hotohizantsika ny vaky teny. Mpanjaka voalohany, toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mikaiana aminany fa horesy Ahaba. Ary ilay hiraka izay nandeha naka ny Mikaia ny teny taminy hoe, indro fa efa iray teny avokoa izao ny mpaminany ka milaza soa ho an'ny mpanjaka, masina ianao, aoka re ny teninao mba ho tahaka ny any anankiray amin'ireo ka mba mitenena soa koa. Ary hoy Mikaia, raha velona koa Jehovah, dia izay lazainy Jehovah amiko ihany no hambarako. Dia nankany amin'ny mpanjaka izy. Ary hoy ny mpanjaka taminy, ry Mikaia, handeha nafika ny Ramota Gileada va isika sa hijanona ihany? Ary izy namaly azy hoe, mandehana fa ambinina ianao fa atolotr' Jehovah eo an-tananao izy ry mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka taminy, impiry no ampianianako anao mba tsy hilaza na inona na inona amiko amin'ny anaran'i Jehovah afa-tsy izay marina ihany? Dia hoy Mikaia, hitako fa indreniny Israely rehetra ny ely teny an-tendrombohitra toy ny ondry tsy misy mpiandry. Ary hoy Jehovah, ireto efa tsy manan-tompo, aoka izy samy hody soamantsara ny an-tranony avy. Dia hoy ny mpanjakan' Israely tamin'i Josafata, tsy efa voalazako taminao va fa tsy mba mety maminany soa izy fa loza ihany? Ary hoy Mikaia, henoy ary ny tenin'i Jehovah, nahitan'i Jehovah nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany aho, ary ireo marobe rehetra ny an-danitra nitsangana teo an-daniny avy, dia teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Ary hoy Jehovah, iza no hitaona ny Ahaba handeha ho an'ny Ramota Gileada ka ho lavo any? Ary ny anankiray ny teny toy izao, ary ny anankiray kosa ny teny toy izao. Dia nandroso ny fanaka nitsangana teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe, izaho no hitaona azy. Ary hoy Jehovah taminy, amin'inona nefa? Dia hoy izy, hivoaka aho ka ho tonga fanahy mandainga ao am-bavan'ny mpaminany rehetra. Dia hoy indray Jehovah, ho voataonanao ihany izy ka hatanteraka ianao, mivoary ka ataovy izany. Koa indro Jehovah efa nanisy fanahy mandainga ao am-bavan'ny reto mpaminany rehetra ireto, ary izy io efa nilaza ny loza hanjoanao. Fa Zedekia zanaky Kenana nanatina dia namely ny takolaky Mikaia sady nanao hoe, taiza no nialan'ny fanahin'i Jehovah tamiko hiteny aminao? Dia hoy Mikaia, indro ho hitanao izany amin'ny andro hidiranao amin'ny efitrano anatiny hierenao. Dia hoy ny mpanjakan'i Israely, raisy Mikaia, ka ento miverina izy ho any amin'ny Amona komandin'ny tanàna sy ho any amin'ny Joasy zanaky ny mpanjaka ka lazao hoe, izao ny lazain'ny mpanjaka, ataovy ao an-trano maiziny ilay ity ka fa hany mofompahoriana sy ranompahoriana izy mandra-pahatongako soa matsara. Fa hoy Mikaia, raha tahy ny ho tafaverina soa matsara ianao dia tsy nampitenenin'i Jehovah aho tsy akory. Ary hoy koa izy, samy miaino izany ianareo ry firenena rehetra. Aba resy ary maty. Dia niakatra nankany Ramota Gileada ny mpanjakan' Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda. Ary hoy ny mpanjakan' Israely tamin'i Josafata: hody olon-kafa aho ka hitsarapaka any anatin'ny ady, fa ianao kosa dia miakanjo ny akanjonao ihany. Dia nody olon-kafa ny mpanjakan' Israely ka nitsarapaka tany anatin'ny ady. Fa ny mpanjakan'i Siria efa nandidiny 20 lahy komandan'i Kalesy nanao hoe: aza miadina amin'ny kely na amin'ny lehibe afa-tsy amin'ny mpanjakan'i Israely ihany. Ary nony nahitan'i Josafata ireo komandan'i Kalesy dia hoy izy: iny mihitsy no mpanjakan'i Israely. Dia nanatrika hiady taminy ireo ka dia niantsoantso Josafata. Ary rehefa hitan'ireo komandan'i Kalesy fa tsy ny mpanjakan'i Israely izy, dia niverina niala taminy ireo. Ary nisy lehilahy anankiray nandefa zanatsipika kitoatoa ka nahavony mpanjakan'i Israely teo anelanelan'ny fiarovan-tratrany sy ny eo ambaniny. Ka dia hoy izy tamin'ny mpampandehan'ny Kalesiny: aodino ka ento miala eto amin'ny ady aho fa vo. Ary nihamafy ny ady tamin'izany andro izany, ary ny mpanjakana toanana hitsangana teo amin'ny Kalesiny tandrifi ny Sirianina, ary dia maty izy noho ny efa harivariva ny andro. Ary ny ra nandeha avy teo amin'ny efa vo ho ao anatin'ny Kalesy. Ary noho ny efa ilentika ny masoandro, dia nieleran'ny toby rehetra izao antsoantso izao hoe: samy mody any an-tanànany avy sy any amin'ny taniny avy. Dia maty ny mpanjaka ka nentina tany Samaria izy, dia nalevina tao. Ary nony nosasana teo ampariany Samaria ny Kalesiny, dia avy nialika ny lelaka ny rany raha nandro tao ny vehivavy janga araka ny tenin'i Jehovah. Ary ny tantarany Ahaba sisa mba amin'izay rehetra nataony sy ny trano ivory izay nataony ary ny tanàna rehetra izay naoriny tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Dia izay ny momba ny fizarana fahadimy amin'ny bokyny mpanjaka voalohany, fanjakany Ahaba, mpanjaka voalohany toko fenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo hatramin'ny toko faharoa amby roapolo andinin'ny sivy amby telopolo. Dia miditra amin'ny fizarana fahenina farany sika: fanjakan'i Josafata sy Jehorama ary Ahazia, mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahefapolo hatramin'ny fahefatra amby dimapolo. Mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahefapolo: Ahazia mpanjakan'i Israely, ny fanjakana avaratra. Ary Ahaba lasa nodimandry any amin'ny razany, ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy. Famitinana ny fanjakan'i Josafata tamin'ny Joda, ny fanjakana atsimo. Ary Josafata zanaky Asa vao nanjaka tamin'ny Joda tamin'ny taona fahefatra nanjakany Ahaba mpanjakan'i Israely. 50 taona Josafata fony izy vao nanjaka, ary 50 taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Azoba, zanakavavin'ny Sili. Ary nandeha tamin'ny lalana rehetra izay nalehany Asa rainy izy, ka tsy niala tamin'izany fa nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah. Kanefa kosa ny fitoerana avy tsy mba noravana fa ny olona mbola namony zavatra hatao fanatitra sady mbola nandory didika azy manitra teny amin'ny fitoerana avy ihany. Ary Josafata nanao fihavanana tamin'ny mpanjakan'i Israely. Ary ny tantaran'i Josafata sisa sy ny heriny mba amin'ny niadiny tsy efa voasoratra ao amin'ny bokyny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary ny sisa amin'ny olona izay nanolo tena hijangajanga ho fanompotsampy dia izay mbola tany amin'ny andro ny asarainy dia nofongorany hiala amin'ny tany. Ary tsy nisy mpanjaka tany Edoma fa izay, fa olona voatendry no nitondra ny fanjakana. Ary Josafata nanao sambo ny Tarsisy folo hankany Ofira haka volamena, nefa tsy lasa ireo sambo ireo fa nahavakiana tao Ezionina Gebera. Dia hoy Ahazia zanaky Ahaba tamin'ny Josafata: aoka ny vahoakako hiaraka amin'ny vahoakanao any an-tsambo. Fa tsy nety Josafata. Jehorama mpanjakan'i Joda, ny fanjakana atsimo. Ary Josafata lasa nodimandry any amin'ny razany, tena levina tao amin'ny razany tao tananany Davida rainy izy, ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Ahazia zanak'i Ahaba mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Ahazia zanak'i Ahaba vao nanjaka tamin'ny Israely tao Samaria tamin'ny taona 17 nanjakan'i Josafata mpanjakan'i Joda. Ary nanjaka roa taona tamin'ny Israely izy. Ary nanao izay ratsy eo masin'i Jehovah izy, fa nandeha tamin'ny lalan'ny rainy sy ny reniny ary tamin'ny lalan'i Jeroboama zanak'i Nebata izay nampanotan'i Israely. Ary nanompo an'i Bala izy, dia niankohoka teo anatrehany ka nampahatezitra an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely tahaka izay rehetra nataony rainy. Dia izay ry mpiaino ajaina ny bokyn'ny mpanjaka voalohany, ilay boky fahadimy amin'ireo bokyn'ny mpaminany. Fizarana enina no hitantsika tao. Voalohany, ireo andro farany ny ainan'i Davida, mpanjaka voalohany toko voalohany andinin'ny voalohany, atramin'ny toko faharoa andinin'ny farakambin'ny folo. Faharoa, fanjakan'ny Solomona, mpanjaka voalohany toko faharoa andinin'ny faharoambin'ny folo, atramin'ny toko farakambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby efapolo. Fahatelo, fivakisan'ny fanjakana tamin'ny Rehoboama sy Jeroboama, mpanjaka voalohany toko faharoambin'ny folo andinin'ny voalohany, atramin'ny toko faefatrambin'ny folo andinin'ny farakambitelopolo. Faefatra, mpanjakan'i Joda sy mpanjakan'i Israely mandra-panjakan'i Ahaba, mpanjaka voalohany toko fadimy ambin'ny folo andinin'ny voalohany atramin'ny toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Fahadimy, fanjakan'i Ahaba, mpanjaka voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo atramin'ny toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahasivy amby telopolo. Ary ny fizarana fahenina farany, fanjakan'i Josafata sy Jeroama ary Ahazia, mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahefapolo atramin'ny fahefatra amby dimapolo. Ry mpiaino ajaina, izao sika dia hanomboka amaky ny bokin'ny mpanjaka faharoa, ilay boky fahenina amin'ireo bokin'ny mpaminany. Misy fizarana efatra io bokin'ny mpanjaka faharoa io. Voalohany, fiafarany asa fanompoan'i Elia, nampiakarin'Andriamanitra any an-danitra izy. Mpanjaka faharoa toko voalohany andinin'ny voalohany, hatramin'ny toko faharoa andinin'ny faraika ambin'ny folo. Faharoa, asa fanompoan'i Elisa. Mpanjaka faharoa toko faharoa andinin'ny faharoa ambin'ny folo, hatramin'ny toko fahavalo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fahatelo, tantaran'i Israely sy ny Joda mandrapikioan'i Samaria. Mpanjaka faharoa toko fahavalo andinin'ny fahenina ambin'ny folo, hatramin'ny toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faraika amby efapolo. Ary faefatra, tantaran'i Joda nanomboka tamin'ny nanjakan'i Ezekia ka hatramin'ny fahababona. Mpanjaka faharoa toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny voalohany, hatramin'ny toko fahadimy amby roapolo andinin'ny fahatelopolo. Mpanjaka faharoa toko voalohany. Narary Ahazia mpanjakan'i Israely ny fanjakana avaratra. Ary Moaba niodina tamin'i Israely rehefa maty Ahaba. Ary Ahazia ny anjera avy teo amin'ny makarakara teo amin'ny efitrano ambony tao Samaria ka narary. De naniraka olona izy ka nanao taminy hoe, mandehana, anontanio amin'ny Baala Zebuba, andriamanitry ny Ekrona, na ho sitrana ihany aho amin'ity aretiko ity na tsia. Ary ilay anjelin'i Jehovah niteny tamin'ny Elia Tisbita hoe, miainga, miakara hiaona amin'ny hiraky ny mpanjakan'i Samaria ka manaova aminy hoe, izao ny lazain'i Jehovah, moa ataonareo fa tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely va no mandeha ny tany amin'ny Baala Zebuba andriamanitry Ekrona ianareo? Koa noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa. Ary de lasa Elia. Andriamanitra niaro an'i Elia. De niverina tany amin'ny mpanjaka ny hiraka ka hoy izy taminy, nahoana re no niverina ianareo? De hoy ireo taminy, nisy lehilahy niakatra ny tsenanay ka nanao taminay hoe, mandehana miverina any amin'ny mpanjaka izay naniraka anareo ka lazao aminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, moa ataonareo fa tsy misy andriamanitra eo amin'ny Israely va no maniraka hanontany amin'ny Baala Zebuba andriamanitry Ekrona ianareo? Koa noho izany dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao fa ho faty tokoa. Ary hoy izy taminy, lehilahy toy inona izay niakatra ny tsenanareo izay ka nilaza izany teny izany taminareo? Ary ireo namaly azy hoe, lehilahy mitafy volombiby izy sady nisy fekibotra tamin'ny valahany. De hoy izy, Elia Tisbita izay. Ary ny mpanjaka naniraka mpifehy dimapolo anankiray mba amin'ny dimapolo fehiny hankany aminy. De niakatra tany aminy izy. Ka indro izy nipetraka teo an-tampon'ny tendrombohitra. Ary niteny taminy raha lehilahy hoe, ry lehilahy an'Andriamanitra, midina anao antsoy ny mpanjaka. Fa Elia namalika nanao tamin'ny mpifehy dimapolo hoe, raha lehilahy an'Andriamanitra tokoa aho, dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra andevinanao sy ny dimapolo fehinao. Ary dia nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba amin'ny dimapolo fehiny. De naniraka mpifehy dimapolo anankiray mba amin'ny dimapolo fehiny akany aminy koa ny mpanjaka. De niteny izy ka nanao taminy hoe, ry lehilahy an'Andriamanitra, midina faingana ianao hantsoy ny mpanjaka. Fa namaly Elia ka nanao taminy hoe, raha lehilahy an'Andriamanitra tokoa aho, dia aoka hisy afo milatsaka avy any an-danitra ka andevinanao mba amin'ny dimapolo fehinao. Ary dia nisy afon'Andriamanitra nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina azy mba amin'ny dimapolo fehiny. Ary dia naniraka mpifehy dimapolo anankiray koa indray mba amin'ny dimapolo fehiny izy. Dia niakatra ilay mpifehy dimapolo ka tonga, ary nandohalika teo anatrehan'i Elia ka nifona taminy nanao hoe, masina ianao ry lehilahy an'Andriamanitra o, aoka ho zava-tsoa eo imasinao ny aiky sy ny ain'ireto mpanomponao dimapolo ireto. Indro efa nisy afo nilatsaka avy tany an-danitra ka nandevina ireo roa lahy mpifehy dimapolo ireo mba amin'ny dimapolo fehiny avy, fa aoka kosa ho zava-tsoa eo imasinao ny aiko ankehitriny. Ary hoy ilay anjelin'i Jehovah tamin'ny Elia, Midina ihany araka aminy ianao fa aza matahotra azy. Ary dia niaingy izy ka nidina niaraka taminy ho any amin'ny mpanjaka. Ary hoy izy tamin'ny mpanjaka, izao no lazainy Jehovah, satria naniraka olona hanontany amin'ny Baal-Zebub andriamanitry Ekrona ianao, ohatrany tsy misy andriamanitra eto amin'ny Israely, dia tsy hidina hiala amin'ny farafara izay niakaranao ianao fa ho fatsy tokoa. Jorama mpanjaka ny Israely ny fanjakana avaratra. Ka dia maty izy araka ny tenin'i Jehovah izay nilazainy Eli. Ary satria tsy nananjanaka izy, dia Jorama no nanjaka nandimby azy tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Jehorama zanak'i Josafata mpanjakan'i Joda. Ary niasany Ahazia sisa izay nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Mpanjaka faharoa toko faharoa. Eli nampiakarina any an-danitra tao anatina tafio-drivotra. Ary no nefa hampiakariny Jehovah ho any an-danitra amin'ny tafio-drivotra Eli, dia niarana nandeha avy tany Gilgal izy sy Elisa. Ary hoy Eli tamin'ny Elisa, masina ianao mijanona eto, fa Jehovah efa naniraka hatrany Betela. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny ainao, tsy andao anao mihitsy aho. Ka dia nidina nakany Betela izy ro lahy. Ary nivoaka nankany amin'ny Elisa ireo zanaky ny mpaminany izay tao Betela ka nanao taminy hoe, fantatrao va fa anio no angalan'i Jehovah ny tomponao hiala ho any ambonin'ny lohanao? Dia hoy izy, eny, fantatro ihany koa izany fa mangina ianareo. Ary hoy Eli taminy, masina ianao ry Elisa mijanona eto, fa Jehovah efa naniraka ho an'i Jeriko. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny ainao, tsy andao anao mihitsy aho. Ka dia tonga tany Jeriko izy ro lahy. Ary ireo zanaky ny mpaminany izay tao Jeriko nanatina ny Elisa ka nanao taminy hoe, fantatrao va fa anio no angalan'i Jehovah ny tomponao hiala ho any ambonin'ny lohanao? Ary izy namaly hoe, eny, fantatro ihany koa izany fa mangina ianareo. Ary hoy Eli taminy, masina ianao mijanona eto, fa Jehovah efa naniraka ho an'i Jordana. Fa hoy Elisa, raha velona koa Jehovah, ary raha velona koa ny ainao, tsy andao anao mihitsy aho. Ary dia lasa nandeha izy ro lahy. Ary nisy 50 lahy zanaky ny mpaminany nandeha, dia nijanona tandrify ny teny lavitra eny, fa izy ro lahy kosa nitsangana teo amoron'ny Jordana. Ary Eli nandray ny kapotiny ka namalina azy, dia nikapoka ny rano, ary nisaraka roa ny rano, ka dia nita tamin'ny tany maina izy ro lahy. Ary no nefa tafita izy ro lahy, dia hoy Eli tamin'ny Elisa, angatao izay hataoko ho anao, dia ny tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa, masina ianao, aoka ny anjarany roa amin'ny fanahinao mba ho ahy. Fa hoy izy, sarotra ny nangatahinao, kanefa raha mahita misaraka aminao ianao, dia ho anao ihany izany. Fa raha tsy izany kosa, dia tsy ho anao izany. Ary raha mbola nandesi ny resaka izy ro lahy, dia indro nisy kalesi afo sy soavaly afo nampisaraka azy ro lahy. Ary Eli niakatra tamin'ny tafio-drivotra ho any an-danitra. Dia izay ny fizarana voalohany amin'ny boky ny mpanjaka faharoa, fiafarany asa fanompony Eli, nampiakarin'Andriamanitra any an-danitra izy. Mpanjaka faharoa toko voalohany andinin'ny voalohany, hatramin'ny toko faharoa andinin'ny faheraika ambin'ny folo. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompory mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Jésus, notre sauveur.